Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, þó svo að það sé ekki verið að breyta neinu, nema kannski orðalagi frá því sem að fyrir liggur í núgildandi lögum, þá er ekki þar með sagt að maður sé endilega sammála því sem að hefur verið í lögum eða hvernig það hefur verið praktíserað. Og vegna þess að hér er þetta frumvarp til umræðu, þar sem er verið að segja mjög skýrum orðum að ráðherra að það sé ráðherra sem að hafi ákvörðunarvaldið, og vegna þess að þetta hefur verið að togast á, þá finnst mér bara mjög mikilvægt að koma inn á það hér í þessari umræðu og undirstrika það sem að ég tel mjög mikilvægt, það er að segja sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga, og það er það sem ég vildi gera hér með ræðu minni, það er að undirstrika þetta. Hvað varðar takmarkanir á fjárfestingum eða breytingar á lögum eftirlit með þjónustu og hlutum sem að geta haft hernaðarlega þýðingu, og ég náði ekki að koma almennlega inn á í ræði mínu en muni kannski gera hér á eftir, þá er það síður en svo að ég sé ósammála því að það sé verið að leggja til takmarkanir eða bann við útflutningi á slíkum vörum. Alls ekki. Það sem að ég sem friðarsinni hins vegar hlýta setja spurningamerki við er að eftir sem áður er heimilt að selja slíkar vörur innan hins evrópska efnahagssvæðið, og þar er vissulega að finna ýmis ansi stórtæk vopnaframleiðslu lönd, og ég sem friðarsinni hlýt að setja spurningamerki við það.
Þá veitir ansvar öðru sinni hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson.